պատմի երկրամաս, որի անունը հանգուցվել է պատմության պարքի ու մշակույթի նրբության հետ։ Այո, ֆարս նահանգ, այս նոր եթերաշրջանում Իրանի հարավի սրտից ձեզ կպատմենք ֆարսի աշխարհագրության և կենսաշխարհի մասին։ Կպատմենք հայտնի քաղաք Շիրազի, նրա այգիների, նարնջի ծաղիկների, անուշ բուրմունքի և հյուրընկալ բնակիչների, ինչու չէ նաև հնագիտական հուշարձանների և հավերժական շինությունների, մշակույթի, սովորույթների, երաժշտության, խոհանոցի, ձեռարվեստի և բազմազան տուրիստական ճանապարհների մասին։ Այս էպիզոդը այն ճանապարհորդության սկիզբն է, որտեղ բանաստեղծության ձայնն ու այգու բույրը պատմության ու քաղաքակրթության պատմությունների կողքին ներկայացնում են ֆարս նահանգի երեկվա և այսօրվա կենդանի դիմանկարը։ Հարգելի բարեկամներ, եթե պատրաստ եք, միացեք մեզ, որպեսզի միասին այցելենք ֆարս նահանգ և աստիճան առ աստիճան բացահայտենք այս երկրամասի նյութական ու հոգևոր գանձերը։ Պարսի երկրամասը Պարսան տարածվում է Իրանի հարավից մինչև Պարսի ծոցի ափերը։ Այն միջնադարյան պարսկերենի, պահլավերենի ծագման և ժառանգության կենտրոնն է։ Այս տարածաշրջանում մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 558 թվականին Կյուրոս Մեծը ծնվեց, ով այնուհետև Աքեմենյան կայսրությունը հիմնադրեց Պարսի հյուսիսում գտնվող Պասարգադում, մայրաքաղաք, որի այսօրվա վերակները պատմում են Իրանի պատմության ամենափայլուն ժամանակաշրջաններից մեկի մեկնարկի մասին։ Սասանյանների օրոք և վաղ իսլամական դարաշրջանում Պարսը չէր սահմանափակվում ներկայիս Ֆարսի սահմաններով։ Այս քաղաքական պետությունը ընդգրկում էր լայն տարածք ներկայիս Ֆարսից մինչև Բուշեր և Հորմոզգան, Քոհկիլուեից և Բոյրահմադից մինչև Յազդ և նույնիսկ Խուզեստանում գտնվող Բեհբահան տարածք, որը ցույց է տալիս այդ ժամանակաշրջանում Պարսի պատմական և մշակութային նշանակությունը այն ժամանակվա Իրանի աշխարհագրության մեջ։ Շահնամեում այս մեծ պարսկական էպոսում Իրանը հիշատակվում է ավելի քան 720 անգամ, իսկ իրանցի և իրանցիներ բառերը մոտ 350 անգամ։ Այնուամենայնիվ հին արևմտյան աշխարհում, մասնավորապես Հունաստանում և Հռոմում, նրանք Իրանի փոխարեն օգտագործում էին Պերսիս անունը, քանի որ իրանցիների հետ նրանց առաջին ծանոթությունը եղել է Աքեմենյան պարսիկների միջոցով։ Սակայն Պարսը աշխարհագրորեն համարվում էր Իրանի նահանգներից միայն մեկը, և իսլամական շրջանում այն հիմնականում վերաբերում էր երկրի հարավային շրջանին։ Պարս կամ Ֆարս նշանակում է հեծյալ, ձիուտեր, անտառային առյուծ և քաջ, իսկ պարսիկները արիական ծագում ունեցող ժողովուրդ էին, որոնք իրենց ձիերով և անասուններով անցուդարձ էին անում արևադարձային և ցուրտ հարթավայրերով ու լեռներով։ Պարսիկների իրանական բարձրավանդակ ժամանման թվականը հստակ չէ։ Մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարի ասորական թագավորների արձանագրություններում, ինչպես նաև մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարի իրադարձություններին վերաբերող ասորական թագավորների արխիվներից վերցված նամակների հավաքածույում, Պարսուաշի անունը հիշատակվում է որպես Էլամի հետ կապված շրջաններից մեկը։ Հետազոտողները կարծում են, որ Պարսուաշը մեծ հավանականությամբ նույն Պարսն է, վկայություն, որն այս ժողովրդի հետքը թողել է հին աղբյուրներում։ Աքեմենյան պետության հիմնադրմամբ այս ժողովուրդը իր տարածքը կոչեց իր անունով Պարսա, որն իսլամից հետո արաբ կառավարիչների բարբարով փոխվեց Ֆարսի։ Այս անունը, Ֆարսը, Աքեմենյան արձանագրություններում գրանցված է Պարսե, հունական աղբյուրներում Պերսիս, իսկ Պարսի ծոցը նույնպես ծագում է այս տարածաշրջանի անունից։ Աքեմենյանների իշխանության գալով Ֆարսը դարձավ կայսրության սիրտը։ Պալատներ և կառավարական կենտրոններ կառուցվեցին հայտնի ճարտարապետների և նկարիչների գիտելիքների շնորհիվ, իսկ իրանական մշակույթն ու քաղաքակրթությունը ձեռք բերեցին համաշխարհային հեղինակություն։ Այս պարկը շարունակվեց նաև Սասանյանների դարաշրջանում, Արտաշիր Բաբականը իր գահակալությունից հետո իր իշխանությունը կենտրոնացրեց Տիզբոնում, ապա Շիրազում։ Այդ դարաշրջանում Իրանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության մեջ մասնավորապես Ֆարսում տեղի ունեցան խոշոր փոփոխություններ։ Եվ այսօր այդ դարաշրջանի բազմաթիվ կոթողներ, սկսած շենքերից ու ատրուշաններից մինչև ժայռապատկերներ, պահպանվել են նահանգի յուրաքանչյուր անկյունում, պատմելով իրանական պետության և մշակույթի շարունակական մասին։ Դրանից հետո մենք ականատես եղանք այս երկրամասում Սաֆարյան և Ալեբույե դինաստիաների իշխանության գալուն։ Եվ հետաքրքիր է իմանալ, որ նրանք նույնպես ջանքեր են գործադրել Ֆարս նահանգը զարգացնելու համար և իրականացրել են շքեղ ու բազում շինարարություններ։ Օրինակ, Հիջրեթի 4-րդ դարում և ավելի քան 1000 տարի առաջ Ալեբույե դինաստիայի մեծագույն էմիր Էզադոլդոլե Դեյլամին հրամայեց Ֆարս նահանգի կենտրոնում գտնվող Շիրազ քաղաքում քարից ու շաղախից կառուցել գեղեցիկ Ղուրանի դարպասը և դրա մեջ տեղադրեց Ղուրան ճանապարհորդներին օշնելու համար։ 12-րդ դարում Զենդերի դինաստիայի իշխանության գալով Ֆարս նահանգի բարգավաճումն ու բազմակողմանի զարգացումը հասան գագաթնակետին։ Զենդերի դինաստիայի բացառիկ համալիրը, որը ներառում է շուկա, մսկիթ, վաքիլ, բաղնիքը և ջրամբարը, մնացել է որպես այս պատմական ժամանակաշրջանի հիշատակ Ֆարս նահանգի կենտրոն Շիրազ քաղաքում։ Ղաջարների դարաշրջանում Ֆարս նահանգը դեռևս համարվում էր Իրանի ամենաբարգավաճ և կարևոր երկրամասերից մեկը և Պարսի ծոցի ու կենտրոնական Իրանի միջև հաղորդակցության ուղի։ Ֆարս նահանգը գտնվում է Իրանի հարավային մասում, մոտավորապես երկրի կենտրոնական հատվածին մոտ, ոչ շատ հարավ, ոչ էլ հյուսիս։ Տարածության առումով այն Իրանի 4-րդ ամենամեծ նահանգն է։ Նահանգի բարձրությունը ծովի մակարդակից տարբեր հատվածներում տարբեր է լինում։ Ֆարս նահանգի հարթավայրերը կազմված են ալյուվիալ նստվածներից։ Այս հարթավայրերը աշխարհագրական դիրքի առումով կարելի է բաժանել երկու մասի՝ միջին արևելյան և արևելյան ու հարավարևելյան։ Միջին մասում կան հարթավայրեր, որոնք հարմար են գյուղատնտեսության համար և հիմնականում օգտագործվում են այդ նպատակով, բայց հարավարևելյան մասում կարելի է տեսնել ավելի շատ անապատներ։ Ֆարս նահանգում կան բազմաթիվ լճեր, որոնք բաժանվում են երկու խմբի՝ աղի և քաղցրահամ։ Աղի լճերի շարքում կարելի է նշել Մահարլու, Բախտեգան, Թաշկ և Հիրոմ լճերը, իսկ քաղցրահամ լճերի շարքում Փարիշան, Արջանի ճահճուտը, Բարմշուրը, Քավտարը, Հաֆտբարմը և Դորուցանի ամբարտակի լիճը։ Նահանգի աղի լճերի տարածքը կազմում է մոտ 145,000 հեկտար, իսկ քաղցրահամ լճերինը գրեթե 30,000 հեկտար։ Ֆարսի կարևոր գետերից պետք է նշել Շատքամը, Ֆահլիանը, Ֆիրուզաբադը, Շեշփիրը, Փիրաբը, Սիմքանը, Շուրե Ջահրոմը, Շուրելարը և Մոնդը կամ Մանդը։ Ֆարս նահանգի կլիման տարբեր հատվածներում բաժանվում է 3 տեսակի՝ լեռնային, բարեխառն և տաք, և նրա տարածքի մոտ 70%-ը գտնվում է լեռնային շրջաններում։ Ֆարսի լեռների գերակշռող կառուցվածքը կրաքարն է։ Այս քարերի բազմաթիվ ճեղքերն ու շերտերը հիմք են հանդիսացել ստորգետնյա ջրատար շերտերի ձևավորման համար։ Նահանգի բուսականությունը նույնպես Նոսր անտառների և բուժիչ ու արդյունաբերական բույսերի համադրություն է։ Ծառատեսակներից կարելի է նշել լեռնային նուշը, լեռնային պիստակը և կաղնին, իսկ բուժիչ արդյունաբերական բույսերից առավել աչքի են ընկնում քաղցրարմատը, բորագոյի ծաղիկը, տրագականտը և աստրագալուսը։ Հարկ է նշել, որ Իրանում կան մի քանի պահպանվող տարածքներ, որոնք համարվում են բնական ռեսուրսների տարածքներ, և ստեղծվել են բույսերի և կենդանիների վերարտադրության պահպանման և վերականգնման անհրաժեշտության առումով, հարգելով տեղական համայնքների իրավունքներն ու շահագործումը։ Ֆարս նահանգում կան նաև մի շարք պահպանվող տարածքներ, որոնցից մեկը Շիրազ քաղաքի մոտ գտնվող Բամու ազգային պարկն է։ Այս տարածքը շատ հարուստ և կարևոր է բուսականության առումով, և մինչ օրս այնտեղ հայտնաբերվել և նմուշարվել ավելի քան 280 բուսատեսակ։ Վարս նահանգի կենդանական տեսակները նույնպես կարելի է դասակարգել երկու մասի։ Առաջին 4 միջավայրի կենդանիներն են, որոնց շարքում ամենակարևորներն են շագանակագույն արջերը, ընձարյուսները, վայրի խոզերը, եղջերուները, խոյերը, վայրի կատունները, սկյուռները, իրանական զեբրան, եղջերուները, բորենինները և գայլերը։ Երկրորդ՝ ջրային միջավայրի կենդանիներն են, որոնց շարքում ամենակարևորներն են բադերը, հավալուսները, կռունկները, սագերը, կաքավները, ֆլամինգոները, փայտփորիկները և բույերը։ Ֆարս նահանգի տնտեսական ոլորտը բազմազան կլիմայով և հարուստ էկոհամակարգով նույնպես ծաղկող պատմություն է, սկսած հողից մինչև արդյունաբերություն։ Գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունը նահանգի տնտեսության հիմնական ճյուղերն են, սկսած ցորենից, գարուց և եգիպտացորենից մինչև ցիտրուսային մրգեր, արմավենի, շաքարի ճակնդեղ, բամբակ, կարտոֆիլ ու սող և իհարկե գերազանց արտադրանք, ինչպիսիք են թուզը և զաֆրանը։ Այս արտադրանքից շատերը առաջին տեղերն են զբաղեցնում ազգային մակարդակով, մասնավորապես էսթահբանի և նեյրիզի թուզը, որոնք համաշխարհային համբավ են ձեռք բերել արտադրության և արտահանման ոլորտում, և նեյրիզի նուրը, որը հայտնի է իր որակով։ Նահանգի հարավում գտնվող ճահրոմը փայլում է իր անծայրածիր այգիներով և Իրանի ցիտրուսային մրգերի արտադրության զգալի մասնաբաժնով։ Իրանի թթու կիտրոնի մոտ 1/3 արտադրվում է այս քաղաքում, իսկ դրանց մի մասը արտահանվում է Ասիայի, Եվրոպայի և Պարսի ծոցի շուկաներ։ Ջահրոմի կիտրոնի հյութը և կիտրոնները, ինչպես նաև շահանի արմավը, այս տարածաշրջանի բնորոշ համերն են։ Ջահրոմը իզուր չի անվանվել Իրանի ամենամեծ այգեգործական քաղաքը։ Ըստ վիճակագրության, Ֆարս նահանգը զբաղեցնում է առաջատար դիրքեր այս երկրի արտադրանքի խմբում։ Առաջին տեղը զբաղեցրել է ցորենի, եգիպտացորենի, յուղատու սերմերի և լոլիկի արտադրության, երկրորդ տեղը հացահատիկային և կերային արտադրանքի և երրորդ տեղը գարու, բրնձի, բամբակի, շաքարի ճակնդեղի, կարտոֆիլի և սոխի արտադրության ոլորտում։ Գյուղատնտեսության առավելություններից բացի, Ֆարս նահանգում արդյունաբերության անիվը նույնպես թափ է ստանում ավտոմոբիլաշինության, նավտաքիմիական և վերամշակման գործարաններից մինչև հեռահաղորդակցություն և էլեկտրոնիկա, ցեմենտից և տեքստիլից մինչև դեղագործություն, սննդի արդյունաբերություն, կաթնամթերք, շաքար և շաքարավազ, գազավորված ըմպելիքներ և կաուչուկի արտադրություն։ Այս բազմազան տարածքը ներկայացնում է բազմակողմանի տնտեսության պարզ պատկեր։ Տնտեսություն, որը հիմնված է բերի, հողերի, ուսերի և միաժամանակ ընդլայնվող արդյունաբերական շղթաների վրա։ Ֆարս նահանգի բնությունը ունենալով խաղաղ լճեր, բարձր լեռներ, լայնարձակ հարթավայրեր և հիասքանչ ջրվեժներ դրախտ է բնության սիրահարների համար։ Այս բազմազան տարածաշրջանը ձեզ տանում է այնպիսի մի ճանապարհորդություն, որը և հուզիչ է, և անդոր պարգևող։ Ճանապարհորդություն, որը ցույց է տալիս Ֆարս երկրամասի բազմազան դեմքերը, սկսած ջրամբարների լռությունից մինչև բարձունքների աղմուկը։ Մահարլու լիճը այս նահանգի ամենագեղեցիկ, բնական և տեսարժան վայրերից մեկն է, որը գտնվում է Շիրազ քաղաքի մոտ։ Այս լիճը շատ հայտնի է իր յուրահատուկ վարդագույն գույնով, որը պայմանավորված է աղի և հատուկ ջրի մուրների առկայությամբ, և այն միշտ գրավում է զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ Մահարլուն ամեն եղանակին նոր տեսք ունի։ Սկսած ջրի խաղաղ մակերեսին, երկնքի արտացոլանքից մինչև աղուտների վարդագույն և սպիտակ լուսաստվերներ։ Իդեալական վայր է լուսանկարչության և բնապատկերը դիտելու համար, որը ամեն անգամ ձեզ համար ներկայացնում է տարբեր կադր։ Բորախ կիրճը Ֆարս նահանգի բնության մեկ այլ տեսարժան վայրերից է։ Լեռնային անցուղին հաճելի կլիման ստեղծում են եզակի լանդշաֆտ բարձր ժայռերով, փարթամ բուսականությամբ և հոսող ջրով։ Բորախ կրճում հոսում են մաքուր աղբյուրներ և փոքր ջրվեժներ, ապահովելով խաղաղ և հաճելի տարածք հանգստի, պիկնիկների, լեռնագնացության և բնության տուրիզմի համար։ Բորախ կիրճն ավելի յուրահատուկ են դարձնում պատկերի վրա գտնվող ժայռապատկերներն ու պատմական արձանագրությունները, այս տարածքի հնության և մշակութային կարևորության նշանները։ Այստեղ դուք կգտնեք ինչպես մաքուր լուսանկարչական կադրեր, այնպես էլ հնարավորություն միաժամանակ շոշափելու պատմությունը և բնությունը կարճ, բայց հիշարժան ճանապարով։ Մարգուն ջրվեժը Ֆարսի ամենամեծ և ամենահետաքրքիր ու տեսարժան ջրվեժներից մեկն է։ Այն գտնվում է Սեփիդանի մոտ լեռնային և բերի տարածքի սրտում։ Շատ ջրվեժներից տարբերվող մարգունը բխում է ժայռի սրտից և վայր թափվում տասնյակ արվակներից։ Լեռան միջից ջրի ծնունդն իր ակնառու բարձրության և մեծ քանակությամբ ջրի հետ միասին ստեղծում է ապշեցուցիչ բնապատկեր։ Մի քիչ այն կողմ Շիրազից ոչ հեռու գտնվում է Արջանի հարթավայրը, որը անաղարտ և հիասքանչ մի տարածք է լայնարձակ մարգագետիններն ու գունագեղ ծաղիկները հատկապես Գարնանը։ Այս հարթավայրը վերածել են բնության սիրահարների դրախտի։ Արջանը ոչ միայն գեղեցիկ է, այլև կարևոր բնակավայր է չվող թռչունների և տեղական տեսակների համար։ Իսկ նահանգի արևմուտքում Քազերունի մոտ գտնվող Թանգե Չոգանը մի վայր է, որտեղ բնությունն ու պատմությունը ձեռք ձեռքի տված են։ Խորը հովիտները, բարձր քարե պատկերը և կանաչ լանդշաֆտները այս տարածքը դարձնում են իդեալական վայր երկար զբոսանքների և լեռնագնացության համար։ Այս գեղեցկությունների հետ մեկտեղ Սասանյան դարաշրջանի ժայռապատկերներն ու կոթողների մնացոտները բնության սրտում ստեղծում են հին պատմություն, որը եզակի փորձառություն է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են միաժամանակ շոշափել պատմությունն ու բնությունը։ Հարկե նշել, որ Ֆարսը իր շոգ ամառներով և մեղմ ձմեռներով Գարնանը հասնում է հաճելի գագաթնակետի։ Մեղմ օդը, կանաչապատ քաղաքները և հաճելի եղանակը այս տարածաշրջանը դարձնում են ցանկալի վայր, հատկապես Նովրուզին, իրանական նոր տարվան և Գարնան երկրորդ ամսին, օրդիբեհեշտին։ Գարնանից հետո Աշունը երկրորդ եղանակն է, որի ընթացքում մեծ թվով մարդիկ այցելում են Ֆարս նահանգ։ Ծառերի դեղին և նարնջագույն տերևները և զով օդը, որտեղ ոչ ամռան շոգն է տիրում, ոչ էլ ձմռան ցուրտը, ապահովում են խաղաղ և հաճելի ուղևորություն։ Սակայն Ֆարս կարելի այցելել ոչ միայն Գարնանը և Աշնանը, այլև կան բազմաթիվ զբոսաշրջային համալիրներ ձմեռային հանգստի սիրահարների համար, այդ թվում Սեփիդան, լեռնադահուկային հանգստավայրը, որտեղ ձմռանը հատուկ մթնոլորտ է տիրում և այս եղանակին լի է այն զբոսաշրջիկներով, ովքեր իրենց ձմեռային արձակուրդներն անցկացնում են այս նահանգում։ Բայց բնությունից այն կողմ Ֆարսի ամենակարևոր հաղթաթուղթը նրա պատմական և կրոնական տեսարժան վայրերն են։ Այս երկրամասի հայտնի հնությունը և Իրանի հարավում գտնվելը Ֆարսը դարձրել են երկրի տեսարժան վայրերից մեկը։ Հատկապես Շիրազում, որտեղ տարբեր պատմական ժամանակաշրջանների ժառանգությունը փայլում է ինչպես մի գոհար։ Հաջորդ էպիզոդներում կայցելենք այս պատմության խորքերը և կպատմենք այս երկրամասի հայտնի շենքերի և հեղինակավոր սրբավայրերի մասին։ Հարգելի բարեկամներ, ահա և մենք հասանք Ֆարս նահանգ կատարած մեր առաջին ուղևորության ավարտին։ Այս էպիզոդում մեր աչքերի առջև անցավ Վարս երկրամասի խտացված պատկերը, սկսած Պարսայի արմատներից մինչև հարթավայրերն ու լճերը եւ Աքեմենյանների ու Սասանյանների փառքի պատմությունը։ Երկրամաս, որտեղ պատմությունը, բնությունը եւ ժամանակակից տնտեսությունը ձեռք-ձեռքի են տվել։ Շարունակելով ճանապարհորդությունը Շիրազի եւ նրա շրջակայքի սրտում, կայցելենք այս երկրամասի հայտնի ժառանգությունը համարվող Պասարգադից եւ Պերսեպոլիսից մինչև Նախշերոստամ, կրոնական հուշարձաններ եւ սրբավայրեր։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ, բացահայտիր Իրանը Պոդքասթի 17-րդ էպիզոդի ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պատմական ու մշակութային ճանապարհորդությունը, հետևեք մեզ iranradio.ir/hykaykum եւ մեր սոցիալական հարթակներում։ Այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում եւ բաց մի թողեք հաջորդ էպիզոդը, որի ընթացքում կթերթենք Ֆարսնահանգի հարուստ պատմության ու մշակույթի նոր էջերը։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաեւ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել iranradio.ir/hykaykechin եւ սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ է Նորի Ղարաբեգյանը։ Կրկին ձեր ջերմ օջախների հյուրն ենք և նպատակ ունենք ձեզ ծանոթացնել իրանցի մի այլ հանրահայտ ու պանծալի գործչի։ Այսօր էլ մեր հաղորդման թեման է լինելու Պարսից հարուստ ու մեծարժեք գրականությունը և զրուցելու ենք իրանցի հայտնի բանաստեղծ Քյասայի, Մարվազի, կյանքի ու աշխատանքների մասին։ Ինտերակցիա մեզ։ Աբուլ-Հասան Քյասայի Մարվազին Հուսնային հիջրեթի 341 փրկչական 952 թվականին ծնվեց այդ օրերին Իրանի արևելքում գտնվող Մարվում և հենց այնտեղ էլ ծանոթացավ օրվա գիտություններին ու լիարժեքորեն տիրապետեց դրանց։ Քյասայու ծննդավայրը Մարվն է, որը մշակութային տեսակետից բարձր դիրք և խոր արմատներ ունի Իրանի պատմության մեջ։ Մարվի անցյալը վերադառնում է Քրիստոսի ծննդին նախորդած ժամանակաշրջանին։ Մարվը լինելով արիական պատմական քաղաքներից համարվել է Իրանի մշակութային կենտրոններից։ Դարեհ առաջինը Բիսոթոնի արձանագրություններում Մարվը անվանել է Մարգուշ անունով և հիշատակել Բախթարի հետ մասին։ Իսկ հին շրջանների աշխարհագիրներ դա անվանել են Մարգայինա ու հիշատակել են առանձին։ Մարգայինա կամ Մարվը ենթակա է եղել արշակուններին։ Սասանյանների շրջանում Մարվը եղել է Շեն քաղաք, իսկ դրանից հետո հաջորդաբար իրանական տարբեր հարստություններ իշխել են այդտեղ, սակայն մարվը շարունակ պահպանել է իր նշանակությունը։ Մարվը կամ Մարվ Շայգանը Խորասանի 4 պատմական խաղաղներից է եւ մի ժամանակ եղել է այդ նահանգի մայրաքաղաքը։ Խորասանի մյուս 3 քաղաքներն են Նեյշաբուրը, Բալխն ու Հերաթը։ Մարվը մի կողմից մոտիկ լինելով Խարազմին ու Մարվալ Նահրին եւ միևնույն ժամանակ միացած լինելով Սարախսին ու Նեյշաբուրին ունեցել է ռազմական ու առևտրական մեծ նշանակություն։ Այս պատճառով էլ Սասանյանների, ինչպես նաև արաբների տիրապետության շրջանում, մինչև Մամունի իշխանությունը շարունակ եղել է Խորասանի մայրաքաղաքը։ Թահերյանները Խորասանի կենտրոնը փոխադրեցին Նեյշաբուր, Սամանյանները մայրաքաղաքը փոխադրեցին Բալխ և Բուխարա, իսկ Սելջուկյանների իշխանության շրջանում Մարվը, որ գտնվում էր նրանց բնակավայրի հարևանության մեջ, դարձավ Սելջուկյան մեծ թագավորության մայրաքաղաք։ Սուլթան Սանջարի իշխանության շրջանում Մարվը Խորասանի կենտրոնը և Իրանի ամենահեղինակավոր քաղաքներից էր։ Նա ժողովրդի հեղինակությունն ու բարեկեցությունն այն աստիճանի էր, որ նրա կալվածատերերն ու հողագործերը հարստության տեսակետից հավասար էին շրջակա տարածքների էմիրներին ու մելիքներին, և ինչպես Ջորջանիայի Խարազմ քաղաքը գիտության սիրահարների մի են եղել այդ քաղաքում և այդ օրերի դպրոցներում ու գրադարաններում վաստակում էին գիտություն։ Այս քաղաքը լուսնային հիջրետի 550 թվականին ունեցել է հանրային 10 մեծ գրադարան, որոնցից միայն մեկում գոյություն է ունեցել 12,000 հատոր գիրք։ Մոնղոլների հարձակման հետ միաժամանակ Մարվում գտնվող Յաղութ համավին գրում է 616 թվականին հեռացա Մարվից, երբ այն գտնվում էր բարեկեցության գագաթնակետում։ Մոնղոլների արշավանքի ժամանակ քաղաքը լիովին ավերվեց։ Սուլթան Մուհամմեդ Խարազմշահի փախուստից հետո Մարվի նախկին կառավարիչ Մոչիրոլ Մոլքը Մարվը պաշտպանում է մոնղոլների դիմաց և ըսպանում է Մարվի Շեյխոլեստամին ու Սարախսի դատավորին, որոնք հանձնվելու մտադրություն ունեին։ Այնուհետև մոնղոլները պաշարում են քաղաքը։ Մարվը 5 օր դիմադրում է, սակայն ի վերջո հանձնվում է Չենգիզի որդու Թոլիի դիմաց։ Նա հրամայում է, որ քաղաքի ժողովուրդը դուրս գա քաղաքից, ապա նստում է ոսկեգահին և հրահանգում է գլխատել Խարազմշահիների պարագլուխներին։ Հետո ժողովրդին բաժանում է իր զորայինների մեջ։ Մոնղոլները սպանում են բոլոր տղամարդկանց, կանանց ու երեխաներին և քաղաքը հրդեհում են։ Իրականության մեջ այդ դեպքի ժամանակ սպանվում է 700,000 մարդ, և բնակիչներից որևէ մեկը ողջ չի մնում։ Այս ավերածությունից, կոտորածից ու հրդեհից հետո Մարվն այլևս չի վերականգնում իր անցյալի փառքն ու հմայքը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հասույն շրջանում Մարվը համարվել է հետազոտության սիրահարների դրախտը, և այս քաղաքի գրադարանում էին պահվում այն գրքերը, որոնք Հասկերտն իր իշխանության վերջին օրերին Դիզբոնից բերել էր Մարվ։ Լուսնային հիջրետի 7-րդ փրկչական 13-րդ դարի գրականագետ, պատմագիր Յաղութ համավու վկայությամբ Մարվում աշխատել են մի քանի հեղինակավոր գրադարաններ, որոնցից մեկը հիմնել էին Սասանյանները, և շատ բանասերներ ու մտավորականներ իրենց գրքերի համար նյութեր էին որոնում այս քաղաքի գրադարաններում։ Նման մշակութային հնարավորություններով Մարվն անկասկած հող էր պատրաստում նաև բանաստեղծների դաստիարակման համար։ Լուսնային հիջրետի 3-րդ և 4-րդ փրկչական 9-րդ և 10-րդ դարերում Պարսից լեզվի և իրանական մշակույթի հանդեպ Սամանյան իշխանների ցուցաբերած հովանավորությամբ այս պատմական քաղաքում Երևան եկան բազմաթիվ բանաստեղծներ, որոնցից էին իրանցի առաջին Շահնամեգիր, Մասուդի, Մարվազին և Աբունասր Մարգազին։ Ահա այս քաղաքում ծնվեց, հասակ նետեց ու հրճակի հասավ Աբուլ Հասան Քյասային եւ նույն քաղաքում էլ վախճանվեց։ Քյասայի բանաստեղծական գործնեության շրջանը համընկավ Սամանյանների իշխանության տարիներին, ինչը մեծ ազդեցություն գործեց նրա կյանքի եւ ստեղծագործությունների վրա։ Քյասային սկզբում Գովերքու բանաստեղծ էր ու նրա գովերքություններից նմուշներ պահպանվել են տարբեր կենսագրություններում։ Անկասկած նա եղել է Սամանյանների գովերքուներից, սակայն Սամանյանների իշխանության կործանումից հետո հոգեկան հեղաշրջում է ապրել, որը նաև հանգեցրել է նրա գաղափարների փոփոխության։ Քյասային զղջում է կատարածի համար։ Նա այդ մասին գրել է. «Աստծո արարածներին գովերքելով իմ հոգին քերթեցի, արժանի եմ կշտամբանքի, քանզի միայն արարածներին գովերքեցի»։ Այնուհետև Քյասային ճկնություն է անում ու միայն զբաղվում է քարոշչությամբ և Իսլամի մարգարեին ու նրա գերդաստանը գովերքելով։ Նրա բանաստեղծությունների դիվանը պահպանված է եղել մինչև Լուսնային Հիջրետի 6-րդ փրկչական 12-րդ դարը, և ըստ երևույթի դրանից հետո ոչնչացել է ու դրանից միայն հատուկենտ երկտողերեն հիշատակ մնացել։ Սակայն նրա դիվանը տեսած ու ընթերցած պատմագիրների վկայությամբ նրա դիվանի ամբողջությամբ լցված է եղել մեծահարկ մարգարեի ու նրա գերդաստանի գովերգությամբ։ Սուֆին իր Լոբաբալբաբ գրքում գրել է. Նրա բանաստեղծությունների մեծ մասը նվիրված են ճկնության ու քարոշչության և մարգարեի գերդաստանի արժանիքներին։ Քյասայուց պահպանված բանաստեղծությունների հնարավոր է կռահել, որ նա եղել է իր ժամանակի վարպետներից և մեծ հմտություն ու վարպետություն է ունեցել նկարագրությունների և պատկերների հորինման գործում։ Որոշ բանասերներ Քյասայուն անվանել են բնության վարպետ նկարիչ և հավատացած են, որ այն, ինչ հրճակ ու համբավ է ապահովել Քյասայու համար, նրա հստակ ու կենդանի նկարագրությունները և պարզ ու նուրբ ու հաճելի փոխաբերություններն են եղել։ Քյասայու միջոցով Լուսաբացի, Նարգիզի, Անձրևի կաթիլների, Կապույտ Շուշանի և բնության շատ այլ երևույթների նկարագրությունները եզակի են պարսից բանաստեղծության մեջ։ Իրանցի ժամանակակից հայտի բանասեր Լուսահոգի Բադիոլ Զաման Ֆրուզան Ֆարը Քյասայու պոեզիայի մասին գրում է. Քյասային Իրանի մեծ բանաստեղծներից է և նրանից հիշատակ մնացած սագավաթիվ բանաստեղծություններն էլ բավարար են ըմբռնելու համար նրա մտքի սահմանների լայնությունը, երևակայությունների հստակությունը, ինչպես նաև նրա սահուն ու մաքուր ոճը։ Քյասայու բանաստեղծությունները գերազանց են իրենց փոփոխությունների նրբությամբ ու հստակությամբ, և այս տեսակետից շատ քչերը կարող են մրցել նրա հետ։ Նասեր Խոսրովը բազմաթիվ անգամներ հիշում է Քյասայու անունը և չափածոյի մեջ նրան համարում է մրցակից։ Պարսից գրականության ականավոր դասախոս դոկտոր Շաֆիի Քաղքանին իր երևակայության պատկերներ գրքում Քյասայու մասին գրել է. «Երևակայական պատկերների, հատկապես բնության պատկերների ստեղծման առումով Քյասայու պոեզիան լավագույնն է 4-րդ դարի բանաստեղծների մեջ»։ Ափսոսանք պիտի հայտնել նրա դիվանը չպահպանվելու և նրանից միայն հատուկենտ բանաստեղծություններ հիշատակ մնալու համար։ Սակայն մեզ հասած բանաստեղծություններում էլ ամենուր լիարժեքորեն կարելի է նկատել Լուսնային 4-րդ դարի պոեզիայի հատկանիշներ։ Քյասայի գովերգությունից ու նկարագրություններից բացի նաև վարպետ է եղել քարոշչության ու իմաստասիրության ոլորտում, և այդ բնագավառներում հասել է այնպիսի վարպետության, որ կարողացել է կատարելության գագաթնակետին հասնել։ Լուսնային 4-րդ փրկչական 10-րդ դարի պոեզիայում տարածված այդ ոճը հող է պատրաստել Նասեր Խոսրով Ղովադյանու պես բանաստեղծների Երևան գալու համար։ Քյասայու կրոնական բանաստեղծություններն իրենց գեղարվեստական ու բանաստեղծական արժեքներից բացի նաև մեծ նշանակություն ունեն Իրանի հասարակական պատմության և Խորասանում գաղափարական տարբեր ուղղությունների տարածման անցյալը քննարկելու գործում։ Քյասային իր բանաստեղծություններում ակնարկում է 4-րդ դարի կրոնական քաղաքական ու հասարակական իրավիճակին և մատնանշել է այդ շրջանը գոյություն ունեցող բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք լուրջ ուսումնասիրության առարկա կարող են դառնալ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարիոր թանգակին, բարեկամներ, ինչու է սիոնիստական ռեժիմը ձգտում հետաձգել Գազայում հրադադարի համաձայնագրի երկրորդ փուլը խորագրով հերթական պոդքաստը ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում։ Իսրայելի վարչապետը պնդել է, որ Գազայի պատերազմի ավարտը հնարավոր կլինի միայն երկփուլ հրադադարի համաձայնագրի լիարժեք իրականացումից և այնպիսի պայմանների կատարումից հետո, ինչպիսիք են իսրայելցի գերիների վերադարձը և Համասի զինաթափումը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահոն հավելել է. Պատերազմի ավարտի պայմանը բոլոր իսրայելցի բանտարկյալների վերադարձն է և Համասի լիակատար զինաթափումը։ Մենք հույս ունենք, որ դա հեշտությամբ իրականացվի, հակառակ դեպքում մենք դրան կհասնենք դժվարին ճանապարհով, որը կավարտի պատերազմը։ Նետանյահոյի վերջին դիրքորոշումը առաջացրել է ներքին և տարածաշրջանային արձագանքներ և բացահայտել է անհամաձայնության նշաններ իսրայելի կաբինետի ներսում։ Այս առումով Իսրայելի ներքին անվտանգության նախարար Իտմար բեն Գիվերը, շարունակելով իր անհեթեթությունները դիմադրության դեմ, սպառնացել է լուծարել կաբինետը, եթե Համասը չլուծարվի և մահապատժի չի ենթարկվեն պաղեստինցի բանտարկյալները։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը նախկինում նաև հայտարարել է, որ Նետանյահոն հրամայել է Ռաֆահի անցակետը փակ պահել մինչև հետագա ծանուցում։ Նետանյահոն ասել է, որ անցակետի վերաբացումը կախված է Համասի կողմից իր պարտավորությունների կատարումից, մասնավորապես իսրայելցի գերիների մարմինները վերադարձնելու և համաձայնեցված շրջանակը իրականացնելու ոլորտում։ Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձեզ ենք ներկայացնում, ինչու է սիոնիստական ռեժիմը ձգտում հետաձգել Գազայում հրադադարի համաձայնագրի երկրորդ փուլը։ Միևնույն ժամանակ Եգիպտոսի տեղեկատվական գործակալության ղեկավար Չիա Ռաշվանը հայտարարել է, որ Նետանյահոն Պաղեստինցի նահատակների մարմինների հանձնման հետաձգման հարցը օգտագործում է որպես քաղաքական ճնշման գործիք, այս ուշացումը վերագրելով Գազայում անվտանգության դժվարին պայմաններին և որոշ տարածքներ մուտք գործելու հնարավորության բացակայությանը։ Ռաշվանը ընդգծել է, որ այս հարցերը բարձրացնելով Նետանյահոն փորձում է հետաձգել համաձայնագրի երկրորդ փուլը, որը ներառում է իսրայելական բանակի լիակատար դուրսբերումը Գազայից։ Ռաշվանի խոսքով այս հարցերը մարտահրավեր են Նետանյահոյի համար իսրայելի ռեժիմի ներսում, և նա փորձում է փախչել դրանցից։ Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժում Համասը նույնպես հայտարարել է, որ իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահոյի որոշումը կանխելու Ռաֆայի անցակետի բացումը մինչև հետագա ծանուցում հրադադարի համաձայնագրի կետերի ակնհայտ խախտում է և միջնորդների ու երաշխավոր կողմերի առջև ստանձնած պարտավորությունների մերժում։ Իսրայելական ռեժիմը փորձում է հետաձգել Գազայում հրադադարի համաձայնագրի երկրորդ փուլը տարբեր պատրվակներով, այդ թվում իսրայելցի ռազմական գերիների մարմինների, ինչպես նաև Թել Ավիվում ներքաղաքական վեճերի սրման պատճառով։ Իսրայելական ռեժիմը հայտարարել է, որ հրադադարի համաձայնագրի երկրորդ փուլը չի սկսվի, մինչև Համասը չվերադարձնի իսրայելցի գերիների մարմինները։ Սա այն իրավիճակում է, երբ Համասը վերջերս հանձնեց երկու իսրայելցի պատանդների մարմինները։ Նետանյահոն քաղաքական ճգնաժամի սրման և ծայրահեղական սիոնիստների բողոքի ցույցերի և կաբինետի լքելու նրանց սպառնալիքի պատճառով խոչընդոտում է հրադադարի գործընթացը։ Իսկ սիոնիստական ռեժիմի կաբինետի որոշ անդամներ ցանկանում են, որ պատերազմը շարունակվի մինչև Համասի լիակատար զինաթափումը։ Սիոնիստական ռեժիմը նաև հրաժարվում է բացել Ռաֆայի անցակետը, խախտելով իր պայմանավորվածություններն ու պարտավորությունները և ստեր հորինելով։ Սիոնիստական ռեժիմի այս գործողությունը հետաձգել է մարդասիրական օգնության մուտքը Գազա և համաձայնագրի երկրորդ փուլի իրականացումը։ Սիոնիստական ռեժիմը պարբերաբար հարձակումներ իրականացնելով և հրադադարի ռեժիմը խախտելով պատճառ է դարձել Համասի կողմից գերիների փոխանակման, կասեցմանը և այս գործընթացը հասցրել է ճգնաժամին։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք Պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս Պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ podcast-ներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Վիրտուալ հույզեր այն թեման է, որ կներկայացնենք և կքննարկենք այս հաղորդման ընթացքում։
Ողջույն, դուք լսում եք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Եթե դուք հետևել եք մեզ այս հաղորդաշարի առաջին մասից, ուրեմն գիտեք, որ այս հաղորդաշարում մենք ձեզ տեղեկություններ ենք տրամադրում երեխաների և դեռահասների համար կիբերտարածության վտանգների և վնասների մասին։ Հաղորդաշարի այս մասում խոսելու ենք մանկական ու պատանեկան հույզերի և վիրտուալ տարածքում այդ հույզերի ճնշման մասին։
Մանկությունն ու պատանեկությունը համարվում են մարդու կյանքի երկու կարևոր զգայուն և բարձ ժամանակաշրջաններ։ Ժամանակաշրջաններ, որոնք կապված են տարբեր հույզերի ու փոփոխությունների հետ, մյուս կողմից հաշվի առնելով, որ հուզական զարգացումը որպես առողջ կյանք ունենալու գրավական համարվում է երեխաների և դեռահասների աճի կարևորագույն ասպեկտներից մեկը, կարևոր է ծնողների ուշադրությունը իրենց երեխաների զգացմունքների ու հույզերի նկատմամբ։ Կարևորն այն է, որ եթե երեխայի կամ դեռահասի հույզերն ու զգացմունքները բնական ձևով չեն բավարարվում, ապա նա չի կարող հաճույք ստանալ իր կյանքից ու առօրյա գործունեությունից։
Ցավոք, սրտի երեխաների և դեռահասների ներկայությունն ու ակտիվությունը վիրտուալ տարածքում և սոցիալական ցանցերում իրական հույզերի ճնշման, իսկ վիրտուալ հույզերի առաջացման պատճառ է դառնում այս տարիքային խմբում։ Եվ այս խնդիրը կարող է առաջացնել այնպիսի բարդություններ, ինչպիսին է երեխաների և դեռահասների մոտ հուզական զարգացման և հույզերի ճիշտ ու սկզբունքային լիցքաթափման բացակայությունը։ Հուզական զարգացումը սկսվում է նորածնության շրջանից և շարունակվում մինչև հասուն տարիքը, ուստի շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել այս զարգացմանը մանկության և պատանեկության շրջանում։ Հաճույքը, զայրույթը, տխրությունը և վախը երեխաների մտնկատվող առաջին հույզերն են։ Երեխաների մոտ հուզական զարգացման մեկնարկից հետո մենք նրա մեջ կտեսնենք ավելի բարդ զգացմունքներ, ինչպիսիք են ամաչկոտությունը, զարմանքը, ոգևորությունը, ամոթի զգացումը, մեղքի զգացումը, հպարտությունը և կարեկցանքը։ Նույնիսկ երբ երեխաները հասնում են դպրոցական տարիքին, նրանք դեռ փորձում են ճանաչել իրենց զգացմունքները, հասկանալ դրանց պատճառները և կառավարել դրանք։
Մարդկանց էմոցիոնալ և սոցիալական զարգացման ուղում մեծ մասը ձևավորվում է վաղ մանկության տարիներին։ Հուզական աճը ներառում է տարբեր ասպեկտներ, օրինակ, ինչ են հույզերն ու զգացմունքները, ինչու և ինչպես են դրանք առաջանում, ինչպես պետք է հասկանալ սեփական և ուրիշների հույզերը և մշակել այդ հույզերը կառավարելու արդյունավետ ուղիներ։ Պետք է ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ երեխաների և դեռահասների հուզական զարգացման աստիճանը կարող է տաշբեր լինել տաշբեր մարդկանց մոտ։ Կարող է պատահել, որ որոշ երեխաներ դրսևորեն հուզական հմտությունների զարգացման բարձր մակարդակ, երբ նրանք դեռ շատ փոքր են, իսկ մյուսների մոտ ավելի երկար ժամանակ պահանջվի, մինչև դեռահասության շրջան զարգացնելու իրենց հույզերը կառավարելու կարողությունը։
Զգացմունքային և հուզական աճն արտահայտվում է երեխայի վարքագծում։ Այս վարքագծերից կարելի է նշել ուրիշների հանդեպ սիրալիրությունը, սեփական և ուրիշների զգացմունքների մասին իրազեկվածությունը և հույզերի կառավարումը, ուրիշների նկատմամբ ուշադրությունը և նրանց մասին հոգալը, առողջ ընկերական հարաբերությունների ձևավորումը, զգացմունքները բառերով արտահայտելը, ձեռքբերումներով և հաջողություններով հպարտանալը, անհրաժեշտության դեպքում օգնություն խնդրելը, միաժամանակ անկախություն ցուցաբերելով հնարավորության դեպքում երեխաների էմոցիոնալ ու հուզական զարգացման դրսևորումներ են։ Էմոցիոնալ ու հուզական զարգացում ունեցող երեխաների մյուս վարքագծերից են իր մասին դրական պատկերացում ցուցաբերելը, սխալներից դասեր քաղելը և մեծահասակների հետ առողջ հարաբերություններ ստեղծելը։ Իրականում այս կետերը կարևոր նշաններ են երեխաների և դեռահասների մոտ հուզական զարգացման գործընթացն ուսումնասիրելու համար։ Հիմա մի պահ մտածեք հետևյալ հարցի շուրջ.
Ձեր երեխաներն արդյոք ցուցաբերում են այս վարքագծերը, իսկ եթե ոչ, ապա որքանով եք կարծում, որ այս վարքագծերի բացակայությունը կապված է կիբերտարածությունում և սոցիալական ցանցերում ձեր երեխաների ակտիվության հետ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք երեխաների եւ դեռահասների վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի 14-րդ մասը, որի թեման է վիրտուալ հույզերը։
Երեխաներն ու դեռահասները, որոնց կյանքի անբաժանելի մասն են դարձել համացանցն ու վիրտուալ տարածքը, կամաց-կամաց փոխում են իրենց վարքագիծը, եւ շատ դեպքերում այդ փոփոխությունները բացասական են եւ անտեղի։ Օրինակ, երեխան կամ դեռահասը կիբեր տարածությունում եւ սոցիալական ցանցերում անառողջ ընկերությունն ու հարաբերությունները փոխարինում է լավ ընկերական հարաբերություններով, ելնելով այն հանգամանքից, որ վիրտուալ աշխարհում մարդիկ թաքցնում են իրենց իրական ինքնությունը, ուստի այս տարածքում անառողջ ընկերական հարաբերությունները ստեղծելու հավանականությունը ավելի մեծ է։
Մենք նախկինում ասել ենք, որ առողջ ընկերական հարաբերություններ ստեղծելը հուզական աճի նշաններից է։ Հետևաբար, եթե մեր երեխաները վարժվեն սոցիալական ցանցերում եւ կիբերտարածքում անառողջ ընկերություններին, ապա նրանք կամաց-կամաց կհեռանան իրական աշխարհում առողջ ընկերական հարաբերություններ ստեղծելուց եւ արդյունքում կխախտվի նրանց հուզական աճի գործընթացը։ Ձերկբերումներով եւ հաջողություններով հպարտանալը հուզական աճի եւս մեկ նշան է, որը ցավոք եւս կարող է շրջապատված լինել կիբերտարածության վնասներով։
Այսօր մենք տեսնում ենք երեխաներ եւ դեռահասներ, ովքեր իրենց կյանքից բավարարված չեն եւ իրենց հաջողություններն ու առաջընթացը համարում են փոքր ու անարժեք, որովհետեւ վիրտուալ աշխարհում իրենց հասակակիցների տեսանյութերը դիտելով նրանք զգում են, որ նրանց նման երջանիկ ու հաջողակ չեն։ Այս հարցը նվազեցնում է նաեւ իրենց ինքնավստահությունը։ Մյուս կողմից, երբեմն երեխան կամ դեռահասը կարող է կեղծ հպարտություն ապրել, դառնալով վիրտուալ բլոգեր, եւ արդյունքում նա այլևս չի ընդունում իր սխալները եւ զգում է, որ ավելի հաջողակ է, քան իր բոլոր հասակակիցները։ Երկու դեպքում էլ կեղծ հպարտությունը կամ անտեղի ձախողման ու պարտության զգացմունքը երկուսն էլ խանգարում են երեխաների եւ դեռահասների հուզական զարգացմանը։
Երեխան կամ դեռահասը, ով խորապես զբաղված է կիբերտարածությամբ, անվայել բովանդակություն ստանալու պատճառով կարող է մոռանալ բարոյական սկզբունքներն ու այնպիսի կետեր, ինչպիսիք են ուրիշների նկատմամբ հարգանքը եւ ուրիշների մասին հոգատարությունը։ Մյուս կողմից, նա կարող է սովորել ուրիշների նկատմամբ անարգալից վերաբերմունք եւ անուշադրություն, որոնք նույնպես զգացմունքային զարգացման պակասի նշաններ են։
Հաշվի առնելով այն, ինչ նշեցինք, կարելի է ասել, որ վիրտուալ տարածքը եւ սոցիալական ցանցերը, ճնշելով երեխաների եւ դեռահասների իրական հույզերը եւ ստեղծելով անպատշաճ վիրտուալ հույզեր, խորը խանգարումներ են առաջացնում նրանց էմոցիոնալ ու հուզական զարգացման գործընթացում։ Վիրտուալ տարածքը կարող է վնասակար եւ վտանգավոր լինել այս տարիքային խմբի համար՝ երեխաների եւ դեռահասների էմոցիոնալ ու հուզական զարգացման խանգարման պատճառով։ Ուստի կարելի է եզրակացնել, որ վիրտուալ անպատշաճ ոգևորություն ստեղծելը վիրտուալ աշխարհի եւս մեկ վնասներից է երեխաների եւ դեռահասների համար։
Գերին կնդիրներ, ավարտվեց երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Հուսով ենք, որ այս ծրագրում ներկայացված բովանդակությունն օգտակար կլինի ձեզ համար։ Հիշեք, որ վիրտուալ տարածքում զգացմունքների եւ հույզերի արտահայտումը երբեք չի կարող այնքան օգտակար ու արդյունավետ լինել, որքան իրական աշխարհում զգացմունքների եւ հույզերի արտահայտումը։ Ուստի ձեր երեխաների հուզական, ճիշտ եւ սկզբունքային զարգացման համար խրախուսեք նրանց արտահայտել իրենց զգացմունքներն ու հույզերը կյանքում եւ իրական աշխարհում։
Շնորհակալություն ձեզ մեզ ընկերակցելու համար, հարգելի ուղդիներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի KKG միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այդ ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում։ Հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
ایرا ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران
سر الشيطان